Decembrī ievērojami krities partijas jaunā vienotība vēlētāju atbalsts. Partija jaunā vienotība ir premjerministres Evikas Siliņas partija. Tomēr jaunā vienotība joprojām ir vispopulārākā partija Latvijā. To atbalsta vairāk nekā 8% vēlētāju. Otrajā vietā ir Zaļo un Zemnieku savienība, trešajā vietā – Nacionālā apvienība. Vēlētāju aptaujas liecina, ka parlamentā jeb Saimā šobrīd iekļūtu 7 partijas. Čehijā šodien sēru diena. Tur piemin cilvēkus, kurus šonedēļ nogalināja masu apšaudē. Tā notika Universitātē Čehijas galvaspilsētā Prāgā. Mirušos pieminēja ar klusuma brīdi, karogi plīvoja pusmastā un nenotika daudzi iepriekš ieplānotie Ziemassvētku pasākumi. Igaunija gatava palīdzēt Ukrainai mobilizēt tās pilsoņus, ja tas būs nepieciešams. Tā ziņo igauņu laikraksts Postimēs. Igaunijā dzīvo aptuveni 7500 Ukrainas pilsoņu, kas sasnieguši mobilizācijas vecumu jeb vecumu, no kura vīriešus iesauc armijā. Daļa no viņiem gan varētu būt atbrīvoti no iesaukšanas armijā. Lai Igaunija varētu Ukrainai palīdzēt, abām valstīm, Igaunijai un Ukrainai, jānoslēdz īpašs līgums. Igaunija to gatava darīt. Izraela paziņojusi, ka pagājušās nedēļas laikā arestējusi 200 kaujiniekus no teroristiskajiem grupējumiem. Izraela paziņoja, ka kopumā aizturējusi vairāk nekā 700 cilvēkus, kurus tur aizdomās par sadarbību ar teroristiem. Turpinās karš starp Izraelu un teroristisko grupējumu Hamas. ANO apgalvo, ka vairāk nekā pusmiljons, jeb aptuveni ceturtā daļa Gazas iedzīvotāju cieš badu. Valsts policija svētku brīvdienās uz autoceļiem rīko papildu pārbaudes. Policija īpašu uzmanību pievērsīs tiem, kas brauc reibumā, tiem, kas nelieto drošības jostas un bērnu drošai pārvadāšanai. Pastiprinātas pārbaudes uz ceļiem būs līdz pat 2. Janvārim. Notiks arī masveida pārbaudes jeb reidi. Uzmanību policija pievērsīs arī gājējiem. Svētku laikā jābūt uzmanīgiem gan baudot ziemaspriekus, gan arī svinot Ziemassvētkus mājās. Tā brīdina mediķi. Viņi īpaši aicina vecākus ar bērniem izrunāt iespējamos traumu riskus. Bērnu slimnīcā skaidro, ka traumu riski ir ne tikai āra aktivitātēs, kad bērni slido, slēpo vai šļūts no kalniņa, bet arī mājas viesību laikā. Iedzīvotāji aicināti ziedot apģērbu un apavus tiem, kas palikuši bez pajumtes. Rīgas patversmēs pat laban nakšņo vairāk nekā 600 cilvēku.